Rum bab loro.
Poro sedulur, kowe mesti setuju nek Gusti Allah nyetrap wong sing nglakoni ala kuwi. Menawa kowe mikir nek kowe dhewe ora nglakoni kaya ngono. Saiki aku ngomong marang kowe kabeh sing padha mikir ngono kuwi. Gusti Allah uga bakal nyetrap kowe. Awit nek kowe benerke Gusti Allah nek dene nyetrap wong liyane, kowe uga benerke Gusti Allah nek dene nyetrap awakmu dhewe. Awit kowe sing padha nyalake liyane, kowe dhewe uga nglakoni perkara-perkara sing ala kuwi. Poros lho. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah nyetrap wong sing nglakoni ala kuwi miturut sak benere. Mulane aja mikir nek kowe bisa nglungani setrapane Gusti Allah. Kowe kuwi sing padha nyalake liyane, nanging kowe dhewe nglakoni ala, apa kowe malah ora kudu bunga nek Gusti Allah ngetokke katresnane, kesabarane, lan kawelasane marang kowe? Apa kowe ora dunung nek Gusti Allah durung nyetrap kowe? Jalaran dene ngenteni supaya kowe padha ngrumangsani salamu lan ninggal kelakuan sing ala. Nanging para sedulur, kowe malah padha ndablek lan ora gelem male kelakuane. Kowe malah padha nambahi nesune Gusti Allah lan gedheke setrapanmu besok nek Gusti Allah bakal ngrutu kabeh wong kaya sak benere. Awet Gusti Allah bakal ngrutu kabeh wong miturut sing dilakoni dhewe-dhewe. Tegese wong sing temen nglakoni sing becik, jalaran kepingin disenengi lan dilem karo Gusti Allah, lan jalaran kepingin duwe urip sing ora eneng matine, wong sing kaya ngono kuwi bakal digawe urip langgeng karo Gusti Allah. Nanging wong sing serakah lan ora peduli marang liyane, wong sing ora gelem gugu marang pitutur sing bener bab Gusti Allah, nanging malah padha seneng gawe ala marang liyane, wong kaya ngono kuwi bakal nampa setrapan sing gilani saka Gusti Allah. Sapa wonge sing nglakoni sing ala kaya ngono kuwi, ngerti yo nek bakal ngrasakke kangelan lan kasangsaran. Ora dadi sebab wong ju apa wong bangsa liyane. Nanging sapa sing nglakoni sing becik, Gusti Allah bakal seneng lan ngelem marang wong kuwi lan bakal dikeki katentreman. Uga ora dadi sebab wong ju apa wong bangsa liya. Awit para sedulur, besok nek Gusti Allah ngutu manungsa, dekne ora bakal pilih se. Poro sulur, saiki arep tak dunungke meneh kene ngopo Gusti Allah kok bakal ngutu manungsa miturut sing dilakoni dhewe-dhewe. Awit bener wong sing duduk bangsa Ju ora ngerti marang wet-wete Gusti Allah sing tekane liwat Nabi Moses. Nanging nek wong-wong kuwi nglakoni Allah, ya bakal distrap tanpa nganggo kewete Nabi Moses. Lah wong bangsa Ju sing ngerti wet-wete Nabi Moses, nek wonge nglakoni ala ya bakal distrap miturut wet-wete Nabi Moses. Dadine para sulur, wong sing ditampa karo Gusti Allah kuwi ora wong sing namung ngerti marang wete Gusti Allah liwat Nabi Moses. Ora. Nanging wong sing nglakoni apa sing diwulangke ing wet-wete Nabi Moses. Awe bener, wong sing duduk bangsa Ju ora duweni lan ora ngerti marang pitutur sing diwulangke ing wet-wete Nabi Moses. Nanging nek wonge ing atine duweni kadunungan lan wonge nglakoni sing becik, wujude wonge yang nglakoni wet-wete Nabi Moses, awit ing atine wonge duweni kadunungan bab Allah lan becik. Kelakuane wonge kuwi ndodoke nek apa sing diwulangke ing wet-wete Nabi Moses wis ketulis ing atine. Dadine suarane atine wonge sing ngrutu wonge. Nek wonge gawe becik, suarane atine sing benerke. Nek gawe ala, suarane atine ya nyalake. Para sedulur, manut kabar kabungan sing tak gelake. Ya kaya ngono kuwi besok bakale ing dinane nek Gusti Allah bakal ngongkon Gusti Yesus Kristus ngrutu manungsa. Dene ngerti angen-angene manungsa. Semono uga sembarang sing didelekke ing atine. Para sedulur, lah saiki kue dhewe kepriye? Kue bunga nek kue wong Ju awet kue duwe wet-wete Nabi Moses. Kue duweni rumangsa nek Gusti Allah miji kue. Ora bangsa liyane. Kue rumangsa ngerti kekarepane Gusti Allah. Lan saka wet-wete Nabi Moses kue bisa mangerteni apa sing apik dhewe. Kue nganggep dadi penuntune sing lamur. Dadi pepadange sing nang pepeteng. Kue uga rumangsa bisa benerke sing kleru pikirane. Lan rumangsa dadi gurune anak-anak. Pancen, kue bunga nek kue duwe wet-wete Nabi Moses. Wet-wet sing ngekei sak enenge kaweruh lan sak enenge pitutur sing bener marang kowe. Kowe padha mulangi wong liya. Lah kene ngopo kowe kok ora mulangi awakmu dhewe? Kowe ngomong, aja nyolong. Lah kene ngopo kowe dhewe kok nyolong? Kowe mulangi, aja laku bedang. Lah kene ngopo kowe dhewe kok laku bedang? Jarene kowe sengit marang Brahola. Lah kene ngopo kowe kok nyolongi sangka omah-omahe sembahan Brahola? Kowe sombong. Jalaran kowe duweni rumangsa nek kowe sing dipasrahi wet-wete Gusti Allah. Nanging kowe dhewe padha mirang-mirangke Gusti Allah. Jalaran kowe padha nerak wet-wet kuwi. Wujude ya wis ketulis nang kitab sing unine ngene.
Jalaran sangka kelakuanmu jenenge Gusti Allah kok wirang-wirang nang tengahe bangsa sing dituju.
Para sedulur, aku kepengin ndunungke kowe bab iki. Enggonmu padha nglakoni sunat kuwi namung eneng ajine, nek kowe uga padha netepi wet-wete Nabi Moses. Tegese nek kowe ora netepi wet-wet kuwi, enggonmu nglakoni sunat kuwi ora tanggung gawe. Nanging senajan wong sing duduk ju ora nglakoni sunat, namung nglakoni apa sing diwulangke ing wet-wete mau, lha kuwi kanggo Gusti Allah dadi kaya wong sing nglakoni sunat. Dadine wong sing duduk ju sing ora sunat malah bakal nyalake kue sing padha sunat. Jalanan kue padha nerak wet-wete Nabi Moses. Awet wong kuwi senajan ora sunat, nanging malah padha nglakoni kekarepane Gusti Allah kaya sing ketulis ing wet-wete Nabi Moses. Cekake rembug para sedulur. Sapa to sing kening diarani wong ju tenan? Lah sapa to sing tenan kening diarani wong nglakoni sunat? Ora wong ju sing sangka lairane, lan ora wong sing sunat kulite, ora. Wong ju sing tenan kuwi wong sing dadi wong ju ing atine. Wong sing nuruti kekarpane Gusti Allah. Lan wong sing sunat tenan kuwi ya wong sing sunat ing atine. Sing disunati karo Roh Suci. Ora wong sing sunat manut tulisane wete Nabi Moses. Dadine ya wong sing dadi wong ju ing atine lan wong sing sunat ing atine sing nampa pengalaman saka Gusti Allah dhewe. Ora sangka manungsa. So.